VOA This Morning.
Halo, good morning. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari Jayapura sampai pada Aceh. VOA This Morning kembali mengudara menyampaikan informasi dari berbagai belahan dunia untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Tiono, dalam siaran edisi Rabu 23 Oktober 2024. Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez. Thank you, Nelson, for being with us tonight. Actually, this morning, Indonesia time. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman di berbagai radio di seluruh Indonesia yang meneruskan siaran ini. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami sampaikan dan siapkan untuk Anda. Di antaranya, FBI selidiki kebocoran dokumen tentang potensi serangan Israel ke Iran.
To my knowledge, this official is not a subject of interest, and the department remains fully committed to supporting the investigation.
Menko Hukum dan HAM klarifikasi pernyataannya bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat.
Terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada 1998.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken hari Selasa mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menggunakan kejadian pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar pekan lalu untuk mengakhiri perang dengan Hamas di Gaza dan juga untuk memperoleh pembebasan 101 sandera yang tersisa, sekitar 60 di antaranya diyakini masih hidup. Menurut laporan berita dari pertemuan 2,5 jam itu, Netanyahu mengatakan kepada Blinken, pembunuhan Sinwar bisa memiliki dampak positif pada pembebasan para sandera dan Israel mencapai tujuannya untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah sempit yang menghadap Laut Mediterania itu. Dalam lawatannya yang ke-11 ke Timur Tengah sejak perang Israel-Hamas meletus lebih dari setahun lalu, Menlu AS itu juga menekankan agar Netanyahu mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk menjangkau warga Palestina yang kelaparan di Gaza. Netanyahu dan Blinken juga membahas pertempuran Israel yang sedang berlangsung dengan militan Hezbollah yang didukung Iran yang berpusat di Lebanon untuk memungkinkan pengungsi Israel kembali dengan selamat ke rumah mereka di Israel Utara. Kita ke India. Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin dunia lainnya tiba di kota Kazan, Rusia hari Selasa. Mereka menghadiri pertemuan puncak BRICS, kelompok yang terdiri dari negara-negara berkembang. Rusia berharap KTT itu menjadi titik temu untuk menentang pengaruh Barat dalam urusan dunia. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, pertemuan 3 hari itu juga menawarkan cara yang kuat untuk menunjukkan kegagalan upaya-upaya yang dipimpin AS untuk mengucilkan Rusia atas tindakannya terhadap Ukraina.
Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит.
Di Kazan, kita harus membuat sejumlah keputusan penting yang bertujuan lebih meningkatkan aktivitas perhimpunan ini dan memperkuat kerjasama dalam kerangka kerjanya, ujar Putin. Penasihat urusan luar negeri Rusia, Yuri Ushakov, menyebut pertemuan puncak itu sebagai acara kebijakan luar negeri terbesar yang pernah diadakan oleh Rusia dengan 36 negara hadir dan lebih dari 20 di antaranya diwakili oleh kepala negara. aliansi BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini berkembang pesat dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Bagi Lev Skoryakin, seorang aktivis politik Rusia yang menjadi buronan dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari Kremlin karena melancarkan protes anti pemerintah, nasib baiknya berakhir pada Juni tahun lalu. Setelah melarikan diri ke Kyrgyzstan pada musim panas sebelumnya, ia bersikap tidak menonjol selama lebih dari setahun sebelum pihak berwenang Kyrgyzstan yang bertindak atas pemerintahan Rusia menemukannya di ibu kota Bishkek. Pada Oktober tahun yang sama, mereka mengekstradisi Skoryakin ke Rusia. Skoryakin yang berimigrasi ke Jerman awal tahun ini setelah mendekam 3 bulan di penjara Rusia mengatakan kepada VOA, pihak berwenang Kyrgyzstan mengetahui keberadaannya. Negara itu menggunakan sistem baru pengenalan wajah yang diluncurkan bulan Juni lalu atas bantuan pemerintah Rusia. Sewaktu Palau mengesahkan undang-undang pada tahun 2015 yang menutup 80% wilayah lautnya untuk penangkapan ikan, negara kecil di kawasan Pasifik itu menjadi pemimpin dunia dalam bidang pelestarian laut. Suaka Laut Nasional Palau adalah salah satu yang terbesar di dunia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, Biro Penyelidik Federal FBI mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki perilisan tidak sah dokumen rahasia mengenai persiapan Israel untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Perilisan dokumen ini sempat memicu ketegangan hubungan di kawasan. Berikut laporannya.
We're deeply concerned, and the president remains deeply concerned.
Pendengar, untuk pertama kalinya pada hari Selasa ini, Biro Penyidik Federal FBI dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan sedang menyelidiki perilisan dokumen rahasia yang tidak sah tentang persiapan Israel untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Departemen Pertahanan dan Komunitas Intelijen. Demikian kata pernyataan FBI itu, dan belum ada rincian lebih lanjut tentang hal ini. Juru bicara Pentagon, Majen Pat Ryder dalam press briefing Selasa siang juga mengkonfirmasi penyelidikan yang dilakukan FBI dan menambahkan bahwa pihak Departemen Pertahanan Amerika telah berkomunikasi dengan Israel dan mitra-mitranya tentang hal ini.
You heard earlier today the FBI is investigating the alleged leak of classified documents and working closely with the Department of Defense and the intelligence community on this. The investigation is in its first few days, so it's important to let that investigation run its course.
Pat Ryder tidak bersedia mengomentari lebih jauh penyelidikan yang sedang dilakukan FBI, tetapi ia dengan tegas membantah informasi yang beredar di dunia maya tentang keterlibatan seorang kepala staf yang bekerja untuk Wakil Menteri Pertahanan bagi operasi khusus dalam insiden kebocoran dokumen ini.
To my knowledge, this official is not a subject of interest, and the department remains fully committed to supporting the investigation, and I'll just leave it there.
Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Senin menggarisbawahi keyakinan penuh Presiden Joe Biden pada badan-badan yang menangani kebocoran dokumen tersebut.
What I will say is the president continues to have complete confidence in the agencies, right? Whether it's DOD, IC, or DOJ.
Kantor berita Associated Press pada Sabtu lalu melaporkan para pejabat Amerika sedang menyelidiki perilisan itu. Dokumen-dokumen rahasia yang dirilis itu dikaitkan dengan Badan Intelijen Geospasial Nasional dan Badan Keamanan Nasional, di mana dipaparkan bahwa Israel masih memindahkan aset-aset militernya untuk melakukan serangan militer sebagai tanggapan atas serangan rudal balistik Iran pada tanggal 1 Oktober. Dokumen-dokumen itu dibagikan dalam Five Eyes, yaitu sebuah aliansi intelijen yang terdiri dari Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Ditandai sangat rahasia, dokumen-dokumen itu pertama kali muncul di dunia maya pada hari Jumat di aplikasi Telegram, yang dengan cepat menyebar ke saluran-saluran Telegram yang populer di kalangan warga Iran. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, anggota Serikat Pekerja yang jumlahnya sekitar 14 juta merupakan bagian kecil dari pemilih Amerika. Namun kedua calon presiden berusaha mendapatkan dukungan mereka. Berikut alasannya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, menjanjikan diakhirinya pajak atas tip atau gratifikasi yang diterima pekerja. Janji itu spontan disambut meriah peserta kampanye, termasuk anggota Serikat Pekerja. Kenny Castrol adalah perwakilan Serikat Pekerja Kasino di Las Vegas, Nevada.
I know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan to end federal taxes on tips.
Saya tahu bahwa Wakil Presiden Kamala Harris mempunyai rencana yang jelas untuk mengakhiri pajak federal atas tip bagi kami para pekerja jasa di Nevada. Itu benar. Dan bahwa Donald Trump berpura-pura menjadi penyelamat pekerja yang menerima tip adalah kebohongan yang berbahaya. Demikian dikatakan Kenny Castrol. Mantan presiden dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump juga telah mengunjungi Las Vegas, kota yang bergantung pada industri jasa, untuk mempromosikan rencananya tidak akan mengenakan pajak atas tip bagi bandar kasino, pelayan, dan pembantu rumah tangga. Seorang pendukung Trump, Didi Lima, mengatakan,
"That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly that don't have salaries."
Itu akan disukai para karyawan, semua karyawan, khususnya yang tidak memiliki gaji dan yang berpenghasilan dari tip. Itu akan disukai mereka.
Trump juga telah meraih dukungan dari Departemen Kepolisian Las Vegas. Dukungan dari puluhan ribu anggota Serikat Pekerja yang bekerja di Nevada sangat diharapkan oleh kedua calon presiden. Kamala Harris juga memperoleh dukungan dari serikat setempat, Teamsters. Tetapi, Organisasi Nasional Pengemudi Barang dan Pekerja Gudang itu menolak untuk mendukung capres manapun. Sebagian pemilih di Nevada melihat itu sebagai sinyal yang penting. Namun, Serikat Pekerja Kuliner di Las Vegas mendukung Harris. Ted Papa George adalah sekretaris sekaligus bendahara serikat tersebut.
Working class voters are smart. They're not dumb and they are a little skeptical. But the problem with President Trump is that he lies.
Pemilih kelas pekerja adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tidak bodoh dan mereka sedikit skeptis. Namun masalah dengan Presiden Trump adalah ia berbohong, dan ia banyak berbohong. Namun Wakil Presiden Harris ini adalah bagian dari program menyeluruh untuk mengatasi biaya hidup.
Anggota serikat di Nevada, satu dari segelintir negara bagian yang menjadi penentu pemilihan presiden, pada akhirnya mungkin memberikan suara penentu. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yusril Ihsa Mahendra, mengklarifikasi pernyataannya tentang tragedi 98. Yusril merasa pernyataannya keliru dipahami dan perlu menjelaskan ulang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Senin 21 Oktober, Yusril menurut sejumlah media sempat mengatakan bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, ketika itu tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Pernyataannya tersebut menyulut kecaman. Tak lama kemudian, Yusril yang terkejut membantah mengatakan itu. Kepada para wartawan, pada Selasa 22 Oktober, ia mengklarifikasi pernyataan sebelumnya dan mengklaim bahwa ia tidak mendengar jelas pernyataan media terkait peristiwa 1998, sehingga tanggapannya dipahami secara keliru.
Kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada 1998.
Yusril mengaku cukup paham terhadap pengadilan HAM, karena ia sendiri yang mengajukan Undang-Undang Pengadilan HAM kepada DPR, dan juga memahami hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Meski begitu, katanya, pemerintah akan mengkaji semua hal yang terkait dengan peristiwa 1998, termasuk temuan dari tim yang telah dibentuk oleh pemerintahan terdahulu dan rekomendasi dari Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, Anies Hidayah, mengatakan pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya, komitmen pemerintah bisa dalam bentuk penuntasan melalui penegakan hukum dan memastikan pemulihan baik bagi korban maupun keluarga korban.
Penting saya kira mengambil inisiatif untuk melakukan memorialisasi. Jadi itu untuk memori kolektif bangsa ini terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Yang kedua, untuk mendorong agar tidak terjadinya keberulangan peristiwa yang serupa gitu di masa mendatang gitu. Jadi saya kira tiga itu sih yang ingin didorong Komnas HAM untuk pemerintah ke depan. Gitu.
Kepala Divisi Pemantauan dan Impunitas Kontras, Jen Rosalina mengungkapkan klarifikasi dari Yusril tetap saja menimbulkan polemik di mata publik.
Menjadi bukti bahwa bagaimana negara berusaha untuk memutihkan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa negara lewat manifestasi dari pernyataan Yusril selaku Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakatan juga menjadi bentuk larinya tanggung jawab negara untuk kemudian melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana di dalam konstitusi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda tengah menyimak VOA This Morning yang dipancarkan dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC. Siaran ini sampai di gadget Anda lewat stasiun-stasiun radio di kota Anda. Jadi terima kasih untuk semua teman di berbagai stasiun radio yang memancarkan siaran ini. Kini kita ikuti laporan ekonomi bersama Nur Hadi Sucahyo.
Dana Moneter Internasional IMF pada hari Selasa 22 Oktober meningkatkan prospek ekonominya untuk Amerika Serikat tahun ini, sementara menurunkan ekspektasi untuk pertumbuhan di Eropa dan Tiongkok. IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan global tidak berubah pada 3,2% untuk tahun 2024. IMF memperkirakan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan yang terbesar di dunia akan tumbuh 2,8% tahun ini. Pertumbuhan di Amerika Serikat disebabkan oleh belanja konsumen yang kuat dan didorong oleh kenaikan upah yang disesuaikan dengan inflasi. Namun, tahun depan IMF memperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan melambat menjadi 2,2%. Dalam proyeksi terbarunya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat dari 5,2% tahun lalu menjadi 4,8% tahun ini dan 4,5% di tahun 2025. Perekonomian nomor 2 di dunia ini telah tertatih-tatih karena jatuhnya pasar perumahan dan lemahnya kepercayaan konsumen, masalah-masalah yang hanya diimbangi oleh ekspor yang kuat. Perekonomian India diperkirakan akan tumbuh 7% tahun ini dan 6,5% pada 2025. IMF memperkirakan bahwa ekonomi Jepang akan meluas sebesar 0,3% tahun ini sebelum meningkat ke pertumbuhan 1,1% pada 2025. Inggris diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan 1,1% tahun ini, naik dari 0,3% pada tahun 2023 dengan penurunan suku bunga yang membantu memacu belanja konsumen yang lebih kuat. Beralih ke sektor komoditas tembaga. Freeport-McMoRan mengatakan pada Selasa bahwa permintaan tembaga diperkirakan akan meningkat seiring dengan lebih banyak pusat data yang dibangun dan perusahaan tambang tersebut melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan karena harga logam merah ini yang lebih tinggi mengimbangi penurunan produksi. Harga tembaga rata-rata naik pada kuartal ketiga karena tanda-tanda permintaan yang lebih baik di konsumen utama Tiongkok, persediaan yang menurun, dan karena negara tersebut mengeluarkan berbagai langkah stimulus untuk meningkatkan ekonominya yang sedang lesu.
Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya setelah dilantik menjanjikan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu 4-5 tahun. Sejumlah pakar meragukan hal tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus bisa mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yakni dalam 4-5 tahun. Menurutnya, Indonesia tidak boleh memiliki ketergantungan sumber makanan terhadap negara lain karena jika kondisi dunia sedang tidak baik, maka negara-negara pasti akan berusaha memenuhi kebutuhan pangan untuk warga mereka masing-masing.
Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari
bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
Terkait energi, ia juga meyakini bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada energi di era kepemimpinannya. Pasalnya, menurut Prabowo, sumber daya energi yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andrea Santosa, mengatakan janji swasembada pangan yang diucapkan oleh Prabowo hampir pasti tidak akan tercapai dalam kurun 5 tahun. Pasalnya, hampir seluruh konsumsi pangan pokok tanah air terpenuhi berkat impor.
Jadi kalau mimpi swasembada pangan itu jauh panggang daripada api, bagaimana kan menggantikan 28% pangan pokok lalu digantikan beras, padahal produksi beras juga menurun, pangan lokal juga sama sekali hilang dari republik ini. Ada kecil-kecil, ada sorghum, ada sagu, itu kan amat sangat kecil proporsi.
Ia menjelaskan di awal pemerintahan Jokowi juga menjanjikan swasembada pangan. Namun kenyataannya gagal dan impor pangan selama 10 tahun terakhir melonjak 2 kali lipat, yakni 10,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2013 menjadi 18,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023. Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, mengatakan swasembada energi dengan menggunakan energi baru terbarukan bisa tercapai dalam waktu 5 tahun asal pemerintah konsisten dan memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Ia juga berharap Prabowo menjadi presiden yang tidak menciptakan kebijakan di bidang energi yang ambigu, seperti yang dilakukan oleh Jokowi.
Nah, kenapa itu jadi? Salah satunya karena kebijakan Jokowi ambigu dan tidak tegas sih dalam menghadapi misalnya para pengusaha batubara. Saya tegas sedikit, pengusaha batubara, dan pengusaha batubara tadi sekaligus jadi pengambil keputusan. Nah, saya berharap Prabowo itu lebih kuat dan lebih tegas dalam menghadapi masa-masa itu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap tahun, ketika musim panas beralih menjadi musim gugur, ada keunikan tersendiri di negeri empat musim, dan pada waktu itu, daun-daun pepohonan berubah warna, menciptakan keindahan dan sekaligus mengingatkan akan tibanya musim dingin yang sungguh dingin. Apa yang menyebabkan perubahan warna daun-daun ini dan mengapa banyak orang meluangkan waktu secara khusus untuk menikmatinya? Berikut laporan Jimmy Manan.
Musim ini biasa terjadi pada bulan September hingga November saat suhu udara turun hingga ke kisaran 10 sampai 15 derajat Celsius. Ketika dalam masa tumbuh, daun-daun tampak hijau karena klorofil, pigmen yang melakukan fotosintesa. Ketika memasuki musim gugur di mana hari semakin pendek dan suhu turun, maka produksi klorofil daun juga turun hingga akhirnya terhenti. Saat klorofil tidak ada lagi, maka muncul pigmen-pigmen lain dalam daun yang selama ini tersembunyi oleh klorofil hijau. Misalnya, pigmen karotenoid yang menghasilkan warna kuning dan oranye, atau pigmen antosianin yang menimbulkan warna merah, ungu, dan biru pada daun. Donald Hagen, PhD, pakar ekologi kehutanan di Clemson University, mengatakan di Amerika, khususnya wilayah timur, diberkahi dengan keanekaragaman pepohonan. Mulai dari maple, oak, birch, sampai ke pohon ash, willow, poplar, serta aspen. Spesies pohon yang deciduous atau sebutan ilmiah untuk daun gugur ini sangat indah. Dan proses yang terjadi membantu pohon mengkonsumsi lebih sedikit air dan bertahan pada musim dingin.
And each species is going to have its own color and its own timing of when it changes.
Setiap spesies ini punya warna dan momen tersendiri untuk berubah. Ada yang berubah jadi kuning, ada yang oranye. Yang kuning adalah xanthophyll dan berubah ketika klorofilnya habis. Malahan ada yang ungu dan merah, tetapi momennya bervariasi.
Salah satu faktor lingkungan terpenting dan mempengaruhi kecemerlangan warna-warna musim gugur ini adalah cuaca.
So the ideal weather conditions that you would see this time of year to really bring out that optimum fall color is going to be that gradual transition.
Jadi kondisi cuaca yang ideal agar warna musim gugur itu optimum adalah peralihan bertahap dari musim panas ke musim gugur diselingi cuaca sedikit dingin secara bergiliran. Satu atau dua hari yang sedikit dingin, mungkin disertai hujan rintik-rintik, lalu diikuti oleh beberapa hari yang cerah, tetapi tidak panas.
Salah seorang diaspora Indonesia, Ika Inggas, yang tinggal di Maryland, sebuah negara bagian yang dikenal dengan keindahan musim gugurnya, mengatakan dia sangat menikmati musim ini.
Saya sendiri sih sangat senang karena biasanya kalau pas musim gugur itu saya dan keluarga sering jadi suka driving gitu, driving through the countryside untuk menikmati perubahan warna itu. Jadi warna merah, terus oranye atau kuning itu pemandangannya jadi benar-benar indah dan ini membuat ada semacam sense of wonder. Dan ini benar-benar membuat saya menjadikan musim gugur ini sebagai salah satu musim yang istimewa yang selalu saya nantikan.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
Pendengar, selama lebih dari satu abad, sejumlah bendungan telah menghalangi migrasi ikan di sungai terbesar kedua di California, Amerika Serikat. Belum lama ini, 4 bendungan yang tersisa akhirnya dihancurkan dan momen itu dirayakan sebagai kemenangan besar bagi penduduk asli Amerika yang menggantungkan hidup mereka pada sungai tersebut. Matt Dibble melaporkan, disampaikan tim VOA.
Sebuah momen yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun akhirnya tiba. Pada akhir Agustus lalu, sejumlah petugas menjebol bendungan Gerbang Besi alias Iron Gate yang merupakan bendungan terakhir dari 4 bendungan hidroelektrik tersisa yang dihancurkan di Sungai Klamath yang membentang sepanjang 400 km dari negara bagian Oregon ke pesisir California. Penghancuran bendungan itu merupakan bagian dari proyek restorasi sungai terbesar di Amerika Serikat. Tujuannya untuk memulihkan kembali ekosistem yang sebelumnya menyokong kehidupan masyarakat suku asli Amerika dari hulu hingga ke pesisir Pasifik yang selama satu abad terakhir terdampak buruk akibat keberadaan bendungan-bendungan tersebut. Thomas Joseph adalah anggota suku Hoopa Valley.
Our communities have always fought for the protection of the
sacred. Komunitas kami selalu memperjuangkan perlindungan kesakralan Ibu Pertiwi dan kesakralan perairan kami. Karena itulah ini hari yang membahagiakan untuk melihat kemajuan ini dan melihat air mengalir deras.
Ikan salmon bermigrasi dari laut ke air tawar dan sebaliknya. Dulu jumlahnya melimpah di seantero lembah Sungai Klamath. Namun, setelah bendungan dibangun, ikan-ikan itu tidak dapat lagi mencapai hulu sungai. Suhu air pun meningkat dan alga beracun merajalela. Populasi salmon pun anjlok hingga di bawah 10% dari sebelumnya. Suku Klamath memimpin perjuangan selama puluhan tahun untuk menghancurkan bendungan-bendungan tersebut dan bepergian jarak jauh demi menggelar unjuk rasa pada berbagai pertemuan perusahaan pemilik bendungan-bendungan itu. Susan Maston, mantan ketua suku Yurok, mengatakan bahwa sungai dan sumber pangan yang disediakan sungai itu amat penting bagi kelangsungan hidup masyarakatnya.
Jangan sampai kami kalah dalam pertempuran untuk melindungi sungai ini dan sumber dayanya. Karena itulah jati diri kami sebagai orang Yurok.
Pada akhirnya, perusahaan pemilik bendungan-bendungan tersebut, Pacific Corp, setuju untuk menghancurkan bendungan-bendungannya ketimbang mengeluarkan biaya mahal untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pengurasan waduk-waduk itu sudah dimulai sejak Januari lalu dan telah mengembalikan keberadaan lahan seluas 1.100 hektar, lahan yang pemerintah negara bagian California akan kembalikan kepada suku Indian Shasta yang pernah tinggal di sana. Untuk Matt Dibble, Seri Van Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, kita telah sampai pada akhir siaran VOA This Morning edisi Rabu 23 Oktober 2024. Dengan ini saya Leonard Triono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. VOA This Morning mengudara setiap hari Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Dan jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya di website kami www.voaindonesia.com.